mümkündür mü?
Bütün bunların cevabını bugünkü xəbərdə tərtib edəcəksiniz və nəhayət sonda idman xəbərlərlə tanış olacaqsınız UEFA kubokundakı son oyunların nəticələri ilə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandakı qərb diplomatları son vaxtlar fəallaşıblar. Onlar Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binanın çıxarılması məsələsinə etiraz edirlər.
Ötən həftə Amerika, Böyük Britaniya, başqa ölkələrdən olan səfirlər də bəyanat da verdilər. Hətta dedilər ki, Azərbaycanda bu mətbuat azadlığına bağlı vəziyyətə pis təsir edir.
Bugün isə səhər saat 11-də Amerika səfiri qəzet redaktorları ilə görüşəcək. Bir qrup jurnalist Azadlıq qəzeti ilə bağlı məsələyə görə 15 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Jurnalistlər xarici diplomatlardan başqa kimi köməyinə ümid edirlər. Bu haqda Kəbran Dilavərli danışacaq.
Bugün saat 11-də Azadlıq qəzetinin binası ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endorsi aparıcı kütləvi informasiya vasitələri redaktorlarını qəbul edəcək. Bu görüşdən bir neçə saat sonrasa siyasi partiya, kütləvi informasiya vasitələri və deputat korpusu təmsilçilərinin yaratdıqları əlaqələndirici şuranın iclası keçiriləcək. Bu qurum 3 gün əvvəl söz azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılıb. Əlaqələndirici şuranın sədri Turan xəbər agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin verdiyi məlumata görə toplantıda söz azadlığına təzyiqlər müzakirə ediləcək və bəyannamə qəbul olunacaq. Həmin sənəddə mətbuat azadlığına olan təhlükə qurumun gələcəkdə görəcəyi işlər əks olunacaq.
Pərakəndə müdafiə sistemi özünü doğrultmur. Burada təkcə bu medianın məsələsi deyil. Tüm geniş cəmiyyətin bir, vətəndaş cəmiyyətin bir məsələsidir. Azadlıq qəzetinin binası problemi, Turanın problemi. Sadəcə olaraq bir epizoddur. Azərbaycanda mətbuata qarşı aparılan baskı siyasətinin bir hissəsidir. Əsas məsələ odur ki, prinsipal olaraq geniş mənada söz azadlığının mətbuatın azadlığı
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə ölkədə söz azadlığı tam təmin olunur.
Biz bununla razılaşa bilmərik. Azərbaycanda azad sözün mətbuat azadlığının qarantı hakimiyyətdir və biz bu sözü təmin edirik, bundan sonra da eləyəcəyik.
Mətbuata təzyiqlərlə bağlı əlaqələndirmə şurasının iştirakçıları bugünkü iclasdan sonra Azadlıq qəzetinin Turan agentliyinin və Xalq Cəbhəsi partiyasının yerləşdiyi Xaqani küçəsi 33 ünvandan çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasına baxılacağı İqtisad məhkəməsinə yollanacaqlar. Sonuncu məhkəmə prosesində hakim tərəflərə Azadlıq qəzetinə və Əmlak Komitəsinə başlıq təklif eləmişdi. Sözü gedən mübahisə oktyabr ayından yaranıb. Əmlak Komitəsi iddia eləyir ki, Azadlıq qəzeti yerləşdiyi binada qanunsuz oturduğundan oradan çıxmalıdır. Azadlıq qəzeti isə bildirir ki, bina redaksiyaya 1992-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə verilib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun və daha bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərinin təzyiqlərə etiraz olaraq noyabrın 9-undan başladığı aclıq aksiyası isə davam edir.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədik. Bu mövzuda həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında onlayn forumda keçirilir. Forumun sualı belədir. Aclıq aksiyası mübarizə üsulu kimi nə dərəcədə səmərəlidir?
Bu mövzuda sizin də cavablarınız varsa bizim saytımıza daxil olub öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya Azərbaycanı qazla sınağa çəkir.
Yeni Azərbaycan partiyası yaddan çıxıb.
Qobustan həbsxanasından işgəncə xəbərləri gəlir. Bunu bugünkü qəzetlər yazır. 525-ci qəzetdəki Rusiya Azərbaycan qazını Türkiyə bazarına buraxmaq istəmir başlıqlı məqalədə Rusiyanın Qazprom dövlət şirkətinin gələn ildən Azərbaycana qaz nəqlini 1,5 milyard kubmetrə qədər endirmək istəyi şərh olunub. Müəllif yazır ki, Qazpromun rəsmi nümayəndəsi Sergey Kuprianov bunu açıq şəkildə söyləməsə də, əslində Rusiya tərəfinin Azərbaycana qaz nəqlini azaltmaq qərarı yaxın vaxtlarda işə düşəcək Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan bu kəmərinin Şahdəniz yatağından çıxardığı qazı Gürcüstan və Türkiyəyə perspektivdə isə Avropa ölkələrinə nəql etmək niyyətindədir. Bu isə hazırda Avropanın və postsovet məkanının qaz bazarında hakim mövqedə olan Rusiyanın yerinin az da olsa daralması deməkdir. Odur ki, Rusiya tərəfi mövcud təsir imkanlarından istifadə edib Azərbaycanı faktiki seçim qarşısında qoyur. Bakı ya Rusiyadan aldığı qaza görə indikindən 2 dəfə çox pul verməlidir ya da ki Türkiyəyə qaz satışından vaz keçməlidir. Şahdənizdən çıxardığı qazı öz ehtiyatları üçün istifadə eləməlidir.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, YAP tarixdə yaxşı xatırlanmayacaq. Deməli, yazı müəllifi yazır ki, hakimiyyətdə olduğu 13 il ərzində Yeni Azərbaycan partiyası həmişə inzibati resurslara söykənib, sıralarını könüllülük əsasında genişləndirməyib, məcburən genişləndirib. Ona görə də Heydər Əliyevin vəfatından sonra demək olar ki, Yeni Azərbaycan partiyası unudulub. Qəzet belə bir sual qoyub, Yeni Azərbaycan partiyası Azərbaycana nə verdi? deməli müsbət məqamları yada salmaqda çətinlik çəkiblər. Qəzetə danışanlar keçmiş yapıcı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyib ki, YAP Azərbaycanın ən yeni tarixində rol oynayıb, amma YAP-ın tarixdə mütərəqqi rol oynamış partiyalarının bir sırada adı olmayacaq. Gələcək nəsillər YAP-ın adını mürtəci rol oynayan qüvvələrlə bir yerdə çəkəcəklər, deyir Aydın Quliyev. Müsavat başqanının mavini Mehman Cavadoğlu da deyir ki, YAP-ın Azərbaycana müsbət mənada nəsə verdiyini hesab eləmir. Onun fikrincə bu təşkilatın yaradığı gündən siyasi yox, inzibati qurum olduğu dəfələrlə sübut olunub. Bugünkü yeni müsavat yazırdı bunu.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Qobustan həbsxanasından işgəncə xəbərləri gəlir. Qobustan qapalı həbsxanasının keçmiş rəisi Sədaqət Ağayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da, yeni rəhbərliyin dövründə də vəziyyət dəyişməyib, 1995-ci ildə Bayıl həbsxanasında ölümə məhkum edilən məhbuslara işgəncə verən, həm də Qobustan həbsxanasında bu işi davam elətdirən adamlar onu əvəz eləyiblər. Bunu Ayna qəzeti yazır, qəzet. Adını açıqlamadığı mənbə istinadən belə bir məlumat yayıb, məlumata əsasən yeni rəhbərin dövründə həbsxanada bir neçə məhbusa işgəncə verilib, oktyabrın 30-da Cahangir adlı bir məhbusla insanlığa sığmayan şəkildə rəftar olunub, yəni o dəyənək vasitəsilə zorlanıb. Bunu da Ayna qəzeti bugün səhərə olan buraxılışında yazır.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bu səhər həm söhbətiniz bizik. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Davam dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, İrana nə ilə bağlı beynəlxalq sanksiya qoyulub.
Yol polisi sərxoş sürücüləri müflis eləmək istəyir.
Və nəhayət verilişimizin axırında idman yeniliklərindən tanış olacaqsınız UEFA Kubokundakı son oyunların nəticələri ilə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Gəlişimiz davam edir. Hələlik bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqları. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib. O, 3 həftə idi ki, London hospitalında zəhərlənmədən yatırdı. Litvinenko Rusiya hökumətini açıq tənqid edirdi, tərəfdarları onun zəhərlənməsini Kremlinlə bağlayırlar, Kremlin bunu rədd edir.
Bağdatda komendant saat elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb. Dünən Bağdatda sünni şiə davasında 160 nəfər ölüb, 260 nəfər yaralanıb.
Bugün İqtisad Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin məhkəmə iclası olacaq. Qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsi məhkəməyə verib, deyir ki, qəzet icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır.
Və bugün Rusiya Prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Siz xəbərlərin mətni ilə bizim saytımıza da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq radiosu nöqtən az saatində. Saat 9-un yarısında əsas xəbərləri bir də eşidəcəksiniz. Hələlik isə xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə 9:15 dəqiqə. İrana beynəlxalq sanksiya qoyuldu. Amma mübahisəli nüvə proqramına görə yox. İran futbolundakı qalmaqala görə. FIFA İranı siyasətçilərin futbola müdaxilə eləməsinə görə cəzalandırıb.
Futbolda siyasətə yer yoxdur. Bu məşhur məsələdir. Amma deyəsən, futbol getdikcə sadəcə idmanın bir növü olmaqdan çıxır. İran futboluna qoyulan sanksiyadan, yer gəlmişəm bu ölkənin futbol komandalarında xeyli Azərbaycanlı oynayır, İran futbolundakı son vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sürixdə qərarlaşan Dünya Futbolunun baş idarə edici orqanı FIFA Beynəlxalq Futbol Assosiasiyalar Federasiyası İranı beynəlxalq futbol yarışlarından kənarlaşdırıb. FIFA-nın sözçüsü Pekka Odrizola Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin cəza tədbiri çərşənbə günü İran hökumətinin futbol məsələlərinə müdaxiləsi ilə əlaqədar qərar alınıb. FIFA-nın fövqəladə komitəsi həmin qərarını onunla əsaslandırıb ki, İran Futbol Federasiyası üzv assosiasiyaların müstəqilliyi, hər bir ölkənin baş futbol idarəsinin qərar vermə prosesinin müstəqilliyi və assosiasiyaların rəhbərliyində dəyişiklik qaydaları haqda FIFA nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmir. Bu İran hökumətinin iradəsi ilə ölkənin Futbol Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Dadgan və onun idarə heyəti vəzifələrindən kənar edildi. Pekka Udrizola'nın dediğine göre İran Futbol Federasyası noyabrın 15'ine kimi verilen mühlet müddetinde Dadganlı onun idari heyetini bərpa etmək tələbinə əməl etməyib. İran komandası ötən il yayda Almanya'da keçirilən Dünya Kuboku çempionatında iştirak edib, ötən həftə isə Cənubi Koreya komandasına 2-0 hesabı ilə qalib gələrək Asiya Kuboku uğrunda çempionatda oynamaq hüququnu qazandı. FIFA'nın bəyanatında deyilir ki, İran həmin çempionatda və başqa beynəlxalq oyunlarda iştirak etməkdən ötürü bir sıra şərtlərə əməl etməli və o cümlədən FIFA qaydalarına uyğun olaraq yeni nizamnamə qəbul etməli. Habelə FIFA ilə Asiya Futbol Konfederasiyasının rəhbərliyi altında yeni prezident və idarə heyətini seçki vasitəsilə müəyyənləşdirməlidir. FIFA habelə İran Futbol Federasiyasını həmin şərtlərə əməl edilməsinə nəzarət orqanı olaraq üzvlərinin FIFA ilə Asiya Futbol Konfederasiyası tərəfindən təyin edilməsi nəzərdə tutulan normallaşdırma komitəsini yaratmağa çağırıb. Son bir aya yaxın müddətdə İran FIFA tərəfindən cəzalandırılan ikinci ölkədir. Bir qədər əvvəl bu qurum imzaladığı razılıqlara riayət etməmək üstündə, Habelə Futbol Federasiyasında xroniki problemlərlə əlaqədar Kenyanın beynəlxalq futbol yarışlarında iştirakına qadağa qoydu.
Rövşən Rahiboğlu, 3 il, deyəsən 3 il bundan əvvəldə Azərbaycanda da bir oxşar vəziyyət yaranmışdı. Onda da FIFA Fuad Musayevin AFFA-nın rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasına sərt etirazını bildirmişdi.
Bizdən ayrılmayın, birazdan UEFA Kubokundakı son oyunların nəticələrini eşidəcəksiniz, bütün nəticələri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynəs Çeyim 102 FM dalğasında da qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğadakı verilişlərimiz isə 9-a 25 dəqiqə qalmış Globus verilişi ilə davam edəcək.
Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Amsterdam'da Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yarandı.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onlar heç bir axısında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı.
Bizim məqsədimiz, devizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Azərbaycanda jurnalistlərin acılıq aksiyasına dəstək olaraq bir günlük acılıq keçirmək qərarına gəliblər.
Bu gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilmərik və biz Bakıda acılıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik acılıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik.
Globus verilişini həmkarım Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Verilişə bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi qutarandan sonra.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Polis yol qəzalarının qabağını almaq üçün nələr fikirləşmir daha dünyada? Slovakiyada bugünlərdə polis katolik kilsəsinə müraciət edib ki, səhər sübdən kilsəyə gedən yaşlı adamlara desin ki, qara paltar geyinməsinlər. Rusiyanın cənubunda, Krasnodarda isə polis deyir ki, motosiklet sürənlər məcburi sürücülük testindən keçsinlər, qanun qəbul olunsun bundan bağlı. Çünki sərxoş motosikletçilərin törətdiyi qəzalarda ölənlərin sayı getdikcə artır, bu il artıq 60-ı keçib Krasnodarda.
Azərbaycanda da yol qəzaları getdikcə artır, ona görə də polis deyir ki, sərxoş sürücülərə qarşı cərmələri qaldırsın. Özə 3-5 manat yox, elə səviyyədə ki, bir səfirliyin daha bir deyiləməsin. Gürsün Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Ötən illə müqayisədə bu il yollarda qəzaların sayı təxminən 7% artıb. Dövlət yol polisinin rəsmi açıqlamalarına görə bu ilin 10 ayı ərzində ölkədə 2600-ə yaxın qəza qeydə alınıb. Bu hadisələrdə də 814 nəfər dünyasını dəyişib, 3000 nəfərə yaxın adam xəsarət alıb. Dövlət yol polisi idarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ərəstun Məcudov qəzaların böyük əksəriyyətinin sürücülərin hərəkət qaydalarını pozmasına görə yarandığını deyir. Ərəstun Məcudov ölümlə gələnən qəzaların sayının artmasında istismar müddəti başa çatmış maşınların da az rol oynamadığını deyir.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki cihazların nasazlığı və 25-30 il istismarda olan VAZ markalı avtomobillərin iştirakı ilə baş verən qəzaların ağırlıq dərəcəsi daha yüksək olur.
Ərəstun Məcudovun sözlərinə görə, polis yol qəzalarının qarşısının alınması üçün əlindən gələni edir. Özdə keçmiş polis olan ekspert Mahmud Hacıyev isə qəzaların artmasının səbəbini yol polisi əməkdaşlarının öz vəzifələrinə sayıqsız münasibətində görür.
Profilaktik tədbirlər görülməlidir. Ölümlə nəticələnən yol qəzası niyə artır? Bakı kənarında niyə artır? İlin hansı fəsillərində, hansı aylarında, həmin ayların hansı günlərində, hansı saatlarında? Bunlar hamısı təhlil olunmalıdır.
Bakıda söhbət etdiyim sürücülər isə deyirlər ki, onlar daha çox səriştəsiz sürücülərin çoxluğundan əziyyət çəkirlər. Tıxacılar və piyadaların səhlənkarlığı da qəzaların sayının artmasına səbəb olur.
Yol qəzabının əsas səbəbi mən biləni səriştəsiz sürücülərdir. Caban-caban uşaqlar da qəza eləyənlər. Bir də bu qazerlərdir. Pravasız asız işləyənlər.
Tıxacların çox olmağı. Bu bir də insanların yolu düzgün qaydada keçməməkləri. Məsəl üçün yeraltı keçidlər var, onlardan istifadə eləmirlər.
Dövlət yol polisindən Ərəstun Məcudovun fikrincə, sürücülərin qaydalara əməl etməmələrinin bir səbəbi də qayda pozuntularına görə cərmənin miqdarının az olmasıdır. Onun sözlərinə görə dövlət yol polisi gələn ildən cərmələrin miqdarının artırılması üçün təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edib. Dövlət yol polisi cərmələrin miqdarının 8-10 dəfə artırılmasını təklif edir. Hazırki cərmələrin həddinə gəlincə isə söhbətləşdiyim sürücülərin də deyəcəkləri az deyil. Söhbət etdiyim sürücülər bildirirlər ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərmələrin miqdarı konkret deyil. Məcəllədə eyni qayda pozuntusuna görə cərmənin şərti maliyyə vahidinin məsələn 3 mislindən 20 mislinə qədər cərmə nəzərdə tutulur. Bu qədər geniş aralıqda cərmə kəsmək imkanı isə polis işçisi ilə sürücülər arasında mübahisə, bəzən isə alver predmetinə çevrilir. Doğrudur, yol polisi əməkdaşlarının əmək haqqının qaldırılmasından sonra rüşvət hallarının azaldığı, Azərbaycanda korrupsiyaya dair hesabat hazırlayan əksər beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də göstərilir.
Ülker Akif qızı polisin sərxoş sürücülərə qarşı cərmələri qaldırmaq planlarından danışdı.
Şimdi düzdür, sən cərmələri qaldırmaq bütün hallarda fayda verir, amma məsələn bir məlumat deyim ki, Xorvatiya dünyada cərmələrin ən yuxarı olduğu ölkələrdən biridir, xüsusilə də sərxoş sürücülərə qarşı ən yüksək cərmələr. Hətta burada məsəl üçün $500 qədər cərmə eləyə bilirlər sərxoş sürücünü, hətta 2 ay qədər həbsə də sala bilirlər. Amma məsələ burasındadır ki, Xorvatiyada yol qəzalarının sayı durmadan artır. Yəni bu elə bir effektli olmayıb. Bütün hallarda Azərbaycanda cərmələrlə bağlı
ümid eləyək ki, düzələcək, hər halda xeyir olacaq cərmələrin artmasın.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. BMT-nin balıq ovuna yeni qadağalar qoymaq istəyi baş tutmadı. Söhbət dəniz dibində torla balıq ovundan gedir. Ekologlar deyirlər ki, bu metod balıq ehtiyatlarını tükəndirir. BMT-dəki müzakirələrdə İslandiya başda olmaqla balıqçılıq ölkələri yeni qadağalara razı olmayıblar.
Azərbaycanda da bəzi balıq növlərinin ovu azalır. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda 733 ton balıq məhsulu istehsal olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu müddətdə Xəzər dənizində 100 ton pullu balıq, 62 ton siyənək, 2800 ton kilkə tutulub. Azərbaycan üçün illik pullu balıq ov kvotası 261 siyənək 33 tondur. Keçən ilə müqayisədə pullu balıqların və siyənəyin ovu biraz artıb, amma kilkənin ovu 38% azalıb. Statistika Komitəsinin məlumatında balıq ovunun azalmasına səbəb kimi yem bazasının azalması və dizel yanacağı iki dəfə bahalaşması göstərilir. Azərbaycan və İranın iş adamları iki ölkə iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrin artılması ilə bağlı noyabrın 23-də Bakıda müzakirələr aparıblar. Azərbaycanda 20-yə yaxın İran kapitallı şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayələrinin həcmi $365 milyon təşkil edir. Buraya əsasən kredit xətləri, avtomobillərin alınması, Bakı-Astara avtomobil yolunun rekonstruksiyasına qoyulan sərmayələr daxildir. Ötən il iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi $311 milyon təşkil edib. Bu isə rəqəmin $450 milyona çatdırılması planlaşdırılır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə verilən məlumata görə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə elektrik enerjisi limitsiz verilir. Bir neçə gün əvvəl bu şəbəkələrin işində əhalini elektriklə təmin edilmədə problem yaranmışdı. Bu da enerjinin azlığı ilə izah olunmuşdu. Azərenerji ölkədə elektrik enerjisinin istehsalının artdığını, Bakı və şəhər ətrafındakı yaşayış yerlərində elektrikin verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlərin qoyulmadığını bildirir. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Noyabrın 23-də Milli Bankda 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Kəbran Dilavərlinin dinlədiyi iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı Kəbran. Azadlıq Radiosunun iqtisadiyyat xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İtalyanlar Fənərbaxçadan 3 xal ala bilmədilər, amma 3 topu aldılar. İdman yeniliklərinin vaxtıdır, idmandakı yenilikləri yenə Röşən çatdıracaq. Röşən, böyük hesablar desin çox olub dünənki oyunda.
Ən böyük hesab Espanyol Zulte Varigin oyununda qeydə alınıb. 6-2 Lüberec Grasshoppers'i 4-1 udub. PSG isə rəqib meydanda Hapo ilə 2-4 udzub. Fənərbaxça da öz meydanında Palermonu darmadağın eləyib. 3-0 qolları Apia, Tunca Şanlı və Lugano vurublar. Palermo çox güclü rəqib sayılır, indi Palermo İtaliya çempionatında ikinci yerdə gedir. Başqa oyunlar: Sevilla Braga 2-0, Parma Herenven 2-1, Leverkusen Tottenham 0-1, Brügge Dinamo Buxarest 1-1, Odense Lens 1-1, Basel Lansi 2-2, Feyenoord Blackburn 0-0, Sparta Ajax 0-0, Rapid Mlada Balislav 1-1, Maccabi Partizan 1-0, Newcastle Celta 2-1. UEFA Azərbaycan futbol yığmasının müdafiəçisi Sergey Sakalovla bağlı qərarını dekabrın 7-sində verəcək. Oktyabrın 11-də Belçika ilə oyundan sonra doping testdən keçən futbolçunun orqanizmində qadağan olunmuş beta-metazon maddəsi aşkar olunmuşdu. Sakalov təkrar analizdən keçməkdən imtina eləyib. Güllə atıcısı İradə Aşımova Tbilisidə keçirilən beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb, o pnevmatik tapancadan 10 metr məsafədə yerləşən hədəfə atəş açmaqda 381 xal toplayıb və rəqibləri üçün əl çatmaz olub. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi də hava məlumatını bir də yada salıq, amma bu dəfə biraz ətraflı. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz temperatur 14 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Rayonlarda da şərq küləyi əsəcək, amma hava yağmursuz olacaq, temperatur 10-15 dərəcə, dağlarda isə 2-6 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Günün son xəbərlərini bizdən eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin, yarım saatin tamamında, saat 9-un yarısında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimizin sonunda bugünün əsas xəbərlərinin başlıqları. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib. O 3 həftə idi ki, London qospitalında deyilənə görə zəhərlənmədən müalicə olunurdu.
Bağdatda komendant saatı elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb.
Bugün İqtisadiyyat Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin məhkəmə iclası olacaq.
Bugün Rusiya prezidentinin Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənir.